Þingmaður Helgi Hjörvar gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru fleiri? Já.
Virðulegur forseti, ríkissjóður hefur í skatttekjur af vaxtagreiðslum til útlanda liðlega 2 milljarða og var ætlunin að falla frá þeim sköttum á næsta ári. Efnahags- og viðskiptanefnd leggur hér til að aðeins verði fallið frá sköttum á vaxtagreiðslur af lánum sem tekin eru á erlendum mörkuðum til þess að ívilna atvinnulífinu, en áfram verði teknir fjármagnstekjuskattar af vaxtagreiðslum úr landi af öðrum ástæðum. Það skilar ríkissjóði 1,6 milljörðum króna, þessi skattur á vexti úr landi, og þeir eru síðan nýttir til að falla frá öllum þeim verðlagshækkunum sem áformuð voru í frumvarpinu öðrum en á sterkt áfengi og tóbak.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir gerir grein.